With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Okay, Samuel, inden vi går i gang, prøv lige at høre det her.
Moskva har stået på glående pæle i de sidste par uger inden åbningen af de olympiske lege. Hektisk aktivitet har præget byen, der skal vises fra sin bedste side. En side, vi selv ikke har kendt, siger moskovitterne med et smil.
Ja, hvad er det, vi hører her?
Jamen, det var, jeg tror, en optaktshistorie til åbningen af de olympiske lege der i 1980, som var en kæmpe, kæmpe begivenhed. Men som jeg husker med al tydelighed af en helt anden grund, nemlig at lige der midt i de olympiske lege, der døde en af Ruslands mest populære og elskede sangere og digtere og skuespillere, Vladimir Vysotsky fra et af de kendte eksperimentelle teatre og kontroversielle teatre, Taganka-teatret. Og jeg gik til hans begravelse, fordi jeg ville lave et indslag og en historie om russerne og deres forhold til deres digtere, som er meget, meget specielt. Og jeg synes, at han måtte være det.
Så er vi i gang. Og nu er der måske nogen, der sidder og tænker, Dekopol og russiske digtere og begravelser i Moskva i 1980. Jeg spurgte nemlig, og grunden til, at jeg spurgte, det er jo, at du, Samuel Raklin, er min gæst i dagens udgave af Dekopol, hvor min vanlige makker Esben Schøring holder ferie. Så velkommen til, og tak fordi du vil være...
Jeg skal vel ikke træde i hans sko.
Du skal ikke gøre andet end at fortælle gode og forhåbentlig sande røverhistorier, som du, som du lige har gjort. Samuel, du er jo født i 1947, og for folk på min egen alder, altså sådan omkring de 50, der er du jo et af barndommens tv-ikoner. Jeg kan stadig huske billeder af dig, hvor du står på den røde plads med pelshue på og rapporterer fra Moskva i min barndoms Danmarks Radio. Senere blev du studievært på TV2, og så har du lavet rigtig mange andre spændende ting. Men når du er med i dag i Dekopol-podcasten, så er det selvfølgelig især på grund af din baggrund, dit kendskab til Rusland, og den bog, du skrev i 2014, som har titlen Jeg, Putin, som du i dette øjeblik hiver op af tasken og holder op, den skal vi tale meget mere om. I denne her udsendelse skal vi også tale om den nye beretning fra Tibet-kommissionen, som kom i denne her uge. Det gør jeg især sammen med den tidligere departementschef i Udenrigsministeriet, Friis Arne Petersen, som jeg har haft besøg af. Han er meget kritisk over for beretningen og mener simpelthen, at de tre jurister i Tibet-kommissionen har misforstået, hvordan udenrigstjenesten og ministerierne generelt arbejder. Det interview skal vi høre om et øjeblik, og jeg kan godt love, at det er en diplomat, der ikke er særlig diplomatisk i sin kritik af Tibet-kommissionen.
Jamen, nu er han jo heller ikke diplomat mere.
Det er han heller ikke mere, og det viser sig. Inden vi dykker ned i alt det, så skal vi lige have traditionerne på plads. Og derfor, Samuel, skal jeg starte med at spørge dig. Hvor ville du gerne have været fluen på væggen i denne her uge?
Der ville jeg gerne have siddet nede i Vladimir Putins bunker og overhøre hans telefonsamtale til forsvarsminister Sergej Shoigu, hvor han sagde til ham, Sergej, hvordan går det med dit hjerteanfald? For det er jo det, vi ligesom hører, det er det, der er sket, at forsvarsministeren, der har været ude af syne i lang tid nu, og alle spekulerer over, hvad der er sket, hvor er han, og der går rygter om, at han har fået et hjertetilfælde. Så jeg vil gerne have hørt om den samtale, og hvordan Putin med anvendelse af det rige, meget rige forråd af eder og forbandelser på det russiske sprog, spurgte forsvarsministeren, hvordan fanden har du fucket den her sag op for mig?
Ja, okay. Det, jeg ville også gerne have været fluer, især hvis jeg kunne være det sammen med dig, så du kunne have oversat for mig, hvad
Putin sagde. Det kunne jeg have gjort simultant.
Det er en fremragende idé. Jeg tror også, jeg har også selv bevæget mig udenlands i denne her uge. Hvis jeg skulle vælge, så havde jeg tænkt at tage på den anden side af Atlanten, eller den anden side af Stillehavet, hvis man rejser den vej rundt, men i hvert fald i Det Hvide Hus, hvor jeg egentlig godt ville have været med til møderne i Det Hvide Hus, hvor de diskuterede, hvad Biden skulle gøre ved det, som han måske bevidst, måske ved en fejl, kom til at sige. På vej hjem fra sin Europaturné, lige før han tog afsted, hvor han sagde det her med, for God's sake, this man cannot stay in power. Lad os lige prøve at høre klippet.
Ja, det vil jeg meget gerne.
Never be a victory for Russia. For free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principle, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain power.
Altså, bagefter holder han så et pressemøde i Det Hvide Hus,
ja.
Hvor han siger... Han tager
ikke noget tilbage.
Ja, jeg tager ikke noget tilbage. Altså,
Good for him.
Hvorfor siger du det?
Jamen, det synes jeg, at han udtrykker, og hvad de fleste af os mener og tænker. Og når man... Jeg forstår godt, hvad hans rådgiver og hans ministre har reageret på, for det var ikke specielt diplomatisk.
Altså, USA kan jo ikke mene officielt, at de arbejder på regimeskifte i Moskva,
nej,
eller
hvad? Nej, men der så drejede de hurtigt den anden vej. Ja. Men han kommer ud så dag nu her i går og siger, nej, han trækker ikke noget tilbage, fordi han står ved det. Fordi det er det, han mener som privatperson. Det var hans private mening.
Det er et etisk synspunkt.
Og det synes jeg, i betragtning af, hvem det er rettet imod, en præsident og en politisk leder, der har startet en krig, det største opbrud i Europa siden 2. verdenskrig, og overfaldet et suverænt land, og spredt død og ulykke og tårer, og skabt en flygtningestrøm på næsten 4 millioner mennesker, som oversvømmer og hele Europa. Det værste, ja, vi har set siden 2. verdenskrig. Skulle han ikke have at vide, han og Lavrov og hele den bande af ministre og rådgivere fra Kreml, hvad de tillader sig at fortælle vores politikere?
Men det er
det synes jeg er helt på sin plads.
Super spændende, men igen, det kunne virkelig være interessant at vide, om det var en fejl, som de så reddede hjem, eller om det simpelthen var strategi, at de skulle ud og sige det der. Det vil jeg godt nok gerne vide.
Det er jo næsten helt russisk, ikke? Er det konspiration, eller er det tilfælde?
Vi kan håbe i USA's tilfælde, at vi en dag får det at vide, når Biden eller nogen af hans nærmeste skriver deres erindringer, så kan vi måske blive klogere på det. Lad os så dykke ned i ugens første store emne. Og det første, vi skal tale om, inden vi vender tilbage til Putin og banditterne i Moskva, som Samuel Racklin kalder dem, så skal vi tale om Tibetkommissionen. For det var jo i denne her uge, at den gennedsatte Tibetkommission kom med sin anden rapport, Tibetkommission 2, hvor de altså havde kigget ekstra efter og fået endnu flere dokumenter, flere millioner måtte man forstå at kigge igennem, for at finde ud af, hvem der egentlig havde ansvaret for, at nogle betjente tilbage i 2012 rev flaget ud af hænderne på nogle demonstranter, som forsøgte at holde et tibetansk flag op foran nogle kinesiske politikere, præsidenten blandt andet. I den nye kommission, der konkluderer man i modsætning til den første, at det ikke kun var et par politifolks skyld, at det endte sådan. Det var faktisk en kultur, der lå i væggene i politiet, i PET og i Udenrigsministeriet, hvor man tilsammen på en eller anden måde havde besluttet, at kinesiske tilrejsende politikere aldrig måtte se en demonstrant, og det var stærkt kritisabelt, siger kommissionen. Men jeg har haft besøg i studiet af Friis Arne Petersen, som i 21 år arbejdede som chef i Udenrigsministeriet, mange år som departementschef. Siden har han været ambassadør i Beijing, i Kina, også i Washington og i Berlin. Og han er en af dem, der bliver nævnt i rapporten, og det er han stærkt utilfreds med. For han mener faktisk aldrig, at han har været med til at give nogen ordre om, at nogle demonstranter skulle holdes væk fra kineserne. Og det kunne han heller ikke drømme om, siger han. Så han kræver nu en helt ny model for denne her slags kommissioner. Han mener simpelthen, at de jurister, der sidder og skriver kommissionerne, skal vide mere om, hvordan ministerierne arbejder, for ellers går det galt. Lad os høre, hvad Friis Arne Petersen har at sige. Friis Arne Petersen, overordnet, så handler hele denne her nu anden udgave af Tibet-kommissionen jo om Danmarks nogle gange meget skrøbelige forhold til Kina. Du kender det bedre end de fleste. Du har været departementschef i Udenrigsministeriet. Du har været ambassadør i Kina, og i øvrigt også både i Berlin og Washington, så du kender også nogle andre store landes syn på de her ting. Så kan du ikke forklare først, hvorfor er det så følsomt at have kinesiske politikere på besøg i Danmark?
Jamen, det er fordi, at Kina grundlæggende er blevet en meget kompliceret stormagt, fordi deres politiske synspunkter på, hvordan de skal behandles, hvordan de ønsker at blive behandlet, ikke flugter med vores måde at håndtere ting på. Og samtidig så må man bare erkende, at Kina har, samtidig med, at de har bevæget sig ud og blevet mere, kan man sige, ansvarlig del af det internationale samfund, har nogle synspunkter, som ikke flugter med det internationale samfund. Som for eksempel lige nu, hvor vi andre i hele verden næsten prøver at sanktionere Rusland på grund af en krig i Ukraine, og hvor Kina ikke vil tage parti. Kina vil heller ikke være med til at, kan man sige, levere noget, der kan hjælpe med at skabe den her fred, forhåbentlig, imellem Rusland og Ukraine. Så på en række områder, så er de meget følsomme.
Men det der godt kan være svært at forstå, synes jeg, det er, at man tænker, at Kina er så gigantisk et land, og Danmark er et meget, meget lille land. Så det kan være svært at forstå, at når så en kinesisk minister, en kinesisk klimaminister eller handelsminister kommer til Danmark, at det så er så afgørende vigtigt for sådan en minister, at man ikke bliver mødt af demonstrationer. Jeg har sådan bare svært ved, altså, hvad galt kan der næsten ske ved det? De ministre ved jo godt, at der er kinakritikere i vestlige lande.
Og lige præcis det har jeg faktisk sagt i kommissionen. Efter min opfattelse, så er det ikke noget, den kinesiske ledelse eller top går op i. Og der er faktisk også for kommissionen fremlagt dokumenter, hvor en viceminister fra Kina siger, at han ved da godt, at vi ikke, os kinesere, kan forbyde jer i Vesten at godkende lovlige demonstrationer. Og derfor har jeg faktisk også sagt direkte til kommissionen, at det efter min opfattelse er en masse underlings, der ikke tør gøre deres yderste for at fremme de her kinesiske synspunkter, men det er egentlig ikke noget, ledelsen lægger frem.
Så det kan være, at vi som nu snakker vi bare Danmark sådan som bredt, som politisk system og som nation, at vi nogle gange måske overgør...
Har en overdreven angst.
Overdreven angst for at fornærme kineserne.
Det mener jeg. Mm-hmm. Og de der særlige kinesiske følsomhedspunkter, altså Tibet, Taiwan, Hongkong nu og Xinjiang, ikke indblanding i kinesisk politik, interne anliggender, jamen de blev drevet meget langt. Og det er klart, det er noget lidt andet, fordi hvis et land, stort eller lille, der er kineserne ret katolske, begynder at gå ind over de røde linjer, altså at et-Kina-politikken betyder, at Kina ikke også omfatter i virkeligheden Taiwan, så bliver de hysteriske. Men alt det her, den her ekstreme sensitivitet, som jeg godt forstår, du starter med at spørge ind til, mener jeg egentlig, at os, der professionelt i mange årtier har befattet os med Kina, har måttet vende os til. Og derfor har Danmark, som et af de vestlige demokratier, efter min opfattelse, og det har jeg også sagt til kommissionen, haft en af de modigste politikker, mest konsekvente politikker. Ja, vi samarbejder med dem på handel, på klima, på energi, men vi har også en af de mest robuste direkte kritikker af Kinas menneskerettighedssituation.
Men hvis man nu skal se på det andet billede, og det er ikke noget, der vedrører dig direkte det her, så det er ikke en anklage mod dig eller noget, du har stået for, men der er et synes jeg, meget interessant og til tider næsten morsomt afsnit i Tibet-kommissionens redegørelse, hvor at den daværende formand for Udenrigspolitisk Nævn, med Socialdemokraten Mette Gjerskov, åbenbart har besluttet at tage et møde med en tibetansk udenrigsminister, som er på gennemrejse igennem Danmark. Og der kan man se på de mails, der går frem og tilbage mellem stats- og udenrigsminister involverede højtstående folk der, at det skaber en ret høj grad af panik i systemet, at en dansk politiker vil mødes med en tibetansk politiker. Og det ender jo faktisk med, at Mette Gjerskov, politikeren i det her tilfælde, melder sig syg, så mødet ikke bliver til noget. Det er jo en pragmatisk løsning på problemet. Det tyder jo på, at når du siger, at vi i Danmark har haft en robust politik, og vi har kunnet stå på begge ben i forhold til Kina, så kan man se på sådan et forløb der, at det skaber altså en vis grad af panik, hvis der kommer en tibetaner til landet, og nogen, der sidder på centrale poster i Folketinget, mødes med vedkommende.
Det er jo rigtigt. Mit eget ønske kunne være, at flere embedsmænd og politikere fik tid til at mulighed for at sætte sig mere ind i den kinesiske politik, og man aftaler fra dansk side en måske mere robust holdning over for kineserne, når de stiller krav, som vi aldrig kan imødekomme. Som for eksempel det at lave om på vores grundlovssikrede rettigheder. Jeg tror, at vi har været lidt ramt, jeg har nær sagt, siden Per Stig Møller ikke længere var udenrigsminister, at vi har haft udenrigsminister, som vil sidde 1 eller 2 år. Vi har haft mange departementschefer i Udenrigsministeriet. Det gør, at den institutionelle hukommelse, den store viden, man får oparbejdet i en lang karriere, ikke rigtig har fået mulighed for, hverken hos minister, politisk ledelse eller departementet, virkelig at konsolidere sig. Det er altid en stor fordel at have en lang erfaring, en stor viden om, hvordan man står overfor. Det andet er, at kineserne også har skruet bissen på i de sidste årtier. Kineserne er blevet mere selvhævdende, blevet mere brutale i deres måde at udtrykke deres synspunkter på, og truer flere til mere, end de har gjort før. Og det skal man ikke være bleg for. Men når det er sådan, så synes jeg også, at det er vigtigt, at man tør stå fast. Jeg tror, jeg har skrevet i mit høringssvar, at kommissionen, ud over den forvaltningskultur, de kritiserer, efter min opfattelse, også i den grad har fået indblik i en dansk Kina-politik, der virkelig kæmper for de danske demokratiske rettigheder og synspunkter. Altså meget principielt. Så jeg har selvfølgelig en anden udlægning af det her, fordi jeg har siddet indenfor i 42 år.
Ja, for lad os prøve at dykke ned i det, for hvis vi nu helt over, det er nok de færreste af lytterne, der har sat sig ned og læst de mange hundrede sider fra Tibet-kommissionen. Hvis man nu på meget journalistisk vis skal sammenfatte konklusionen i Tibet-kommission 2 for det, der vedrører udenrigstjenesten, som jo har været din arbejdsplads igennem mange årtier, så er det, at de siger, mens vi i den første Tibet-rapport faktisk ikke fandt anledning til at kritisere Udenrigsministeriet, så ser vi nu anderledes på det. Jeg tror, de bruger udtrykket fundamentalt anderledes eller væsentligt anderledes på det. Og det, de siger nu, det er, at Udenrigsministeriet var med til at fremme en kultur, selvom der måske ikke lå en direkte ordre, og selvom Udenrigsministeriet sådan set ikke kan give direkte ordre til politiet, så var Udenrigsministeriet med til at fremme en kultur, hvor at man trådte grundloven over fodet på den måde, at kinakritikere fik ikke lov til at demonstrere, i hvert fald ikke på en måde, så de kunne ses af kinesiske politikere, der kom her. Det er ligesom kernen i kritikken. Lad mig bare høre kort først. Altså, kan du genkende det billede, at Udenrigsministeriet var med til at prøve at forsøge at forhindre demonstranter i at blive set af kinesiske politikere?
Nej, det kan jeg ikke, og det er også det, jeg har sagt gentagne gange i kommissionen. Og det er det, jeg mener selv nu, hvor kommissionen er afleveret i version 2, at der ikke er ført bevis for den konklusion og påstand i mit tilfælde. Jeg kan jo kun tale for mit eget vedkommende, fordi det er sådan, de her kommissioner, de er skruet sammen, at det er en for alle og alle for en, og derfor kan jeg kun tale på egne vegne. Og derfor er der ikke, når jeg skriver...
Og kritikken, som jeg læser, den er jo heller ikke rettet mod dig personligt, men du er en af dem, der bliver fremhævet, og nogle af dine mails bliver fremhævet som i hvert fald indicier på, at det forholdt sig sådan. Og den mest markante af dem er jo en mail. Det er klart mest vigtige af dem, vil jeg sige. En mail, som du skrev i maj 2012. På det tidspunkt var du ambassadør i Kina. Der var et forestående besøg. Og så skriver du en mail hjem til dine kolleger i Udenrigsministeriet, hvor at du skriver følgende. Nu citerer jeg. For en sikkerheds skyld, : status, prestige, ansigt i gåseøjne, spiller en helt anden og stor rolle for de kinesiske ledere, end vi kender det i Vesten. Det er meget vigtigt, at præsidenten og hans delegation får et klart indtryk gennem program, protokol og form, at de bliver behandlet så fint og godt som nogen anden gæst på dette niveau. Citat slut. Det er det, du skriver hjem.
Ja.
Er det en mail, du fortryder i dag?
Nej.
Nej.
Hvorfor? Fordi det er et udenrigspolitisk råd fra en dansk ambassadør i udtjenesten på posten i Kina, der både beskriver, at Kina er blevet mere selvbevidst, ønsker en anden og bedre behandling, end de gjorde før, hvor de var fattigere, mindre væsentlige for verdenssamfundet, og skriver jeg, at i protokollen, i formen, skal vi derfor give den samme fine behandling, som vi giver for eksempel den amerikanske præsident, når han er på statsbesøg i Danmark, eller den japanske ministerpræsident, eller den indiske ministerpræsident. Med andre ord, et råd, der helt tydeligt er henvendt til Udenrigsministeriets protokol, der jo er dem, ikke politiet. Det er jo protokollen i Udenrigsministeriet, der tilrettelægger, hvordan et besøg er skruet sammen, så det lever op til mit råd her.
Altså, vil du omvendt sige måske, at som ambassadør, at det ligefrem var din pligt at melde hjemad til, hvad der var vigtigt for kineserne, inden de kom på besøg?
Ja, præcis. For at undgå unødvendige fejl og misforståelser bare i protokollen. Fordi det hører jo med til historien, at hvis man var kender af diplomati og udenrigstjeneste og centralmissionen, så har vi jo en helt grundlæggende, fundamental anden holdning til Indien, end vi har til Kina, til Japan, end vi har til Kina, til USA, end vi har til Kina. Det er tre store demokratier. Men i protokollen, i formen, kan vi jo godt behandle dem ligeværdigt. Og det er sådan set det eneste, jeg anbefaler. Og det er derfor, det bliver så, synes jeg, ekstremt uheldigt, at kommissionen ikke forstår og læser indad, hvad jeg skriver. Og oven i købet, i det udkast, jeg får til kommentering af mit eget bidrag, undlader at citere den anden del af de to sætninger. Og det synes jeg, altså, du er journalist og redaktør, og du fortæller dine egne medarbejdere, lad være med at lave citatfusk, fordi når vi gør det, så mister vi troværdigheden hos vores læsere.
Til sidst så kom så hele citatet med, og det har vi så talt om nu, hvorfor du synes, det er urimeligt, at det skulle opfattes som et tegn på, at Udenrigsministeriet var med til at lægge en grundlovsstridig linje på en eller anden måde. Der er en anden mail, som du ikke har noget med at gøre, men som jeg alligevel godt vil spørge dig ind til. Den er så tilbage fra 2009, for i den nye Tibet-kommission her er perioden jo udvidet, og det er også i forbindelse med et eller andet kinesisk besøg, jeg er ikke engang sikker på, hvilket.
Det er COP15.
Og det er COP15, det er rigtigt, det er klimatopmødet. Og der er så en centerchef i Udenrigsministeriet, der skriver til en kontorchef i Udenrigsministeriet, citat: "Fint, men vi plejer at aftale med politiet, at Falun Gong og tibetanere står steder, hvor den kinesiske delegation ikke kommer." Og så skriver noget mere. Men det er jo sådan et citat, der jo i hvert fald godt kan læses som om, at der findes en eller anden regel om, at kineserne faktisk aldrig må se demonstranter.
Ja, og derfor blev jeg spurgt i kommissionen, i en af mine afhøringer, hvordan jeg forholdt mig til det. Og der må jeg sige ærligt, og det står også i kommissionens beretning, og i de afhøringer, der foretaget mig, at det har aldrig nogensinde selv hørt om, eller været med til at tilrettelægge. Jeg har simpelthen aldrig, trods min karriere og den store adgang til viden om næsten alt, hvad der foregik i UM, været bekendt med sådan noget, og derfor var jeg dybt overrasket. Samtidig tilføjede jeg, at jeg ikke kunne drømme om at bede nogen om at interessere sig, hvordan politiet organiserer deres arbejde med lovlige anmeldte demonstrationer. Og det har jeg gentaget så mange gange. Og da der ikke findes noget bevis for at jeg skulle have gjort andet end det, jeg her påstår og har gentaget i kommissionen så mange gange, så synes jeg jo, at den kommissionsberetning her fejler i forhold til de konklusioner, den forsøger at drage for mit vedkommende, når der ikke er bevis for de påstande.
Ja, men hvis jeg skal prøve at forstå, hvad det er, kommissionen siger her, fordi du har nemlig fuldstændig ret i, at de afleverer en kritik uden egentlig at have et rygende bevis i form af... Det, den mail, jeg lige læste op, er måske næsten det tætteste, de kommer, hvor der er en trods alt underordnet medarbejder, der skriver til en anden medarbejder, vi plejer lige at aftale sådan og sådan, men ellers så mangler der ligesom det store rygende bevis. Men det, som kommissionen siger, det er jo, at PET, som tit stod for, som selvfølgelig står for sikkerheden i forbindelse med sådan nogle besøg, oplevede et stort pres fra Udenrigsministeriet. Politiet oplevede igen et stort pres fra PET, og de menige politifolk oplevede så igen et stort pres fra deres ledere, så alle i systemet oplevede ligesom, at der var et pres og en forståelse af, at det her skal vi sørge for, selvom ingen egentlig havde givet ordren. Og det var jo det, der lidt var ved den første Tibet-rapport. Der var jo kun to politifolk på meget lavt niveau, der egentlig fik kritikken, og på den måde, kan man sige, skulle bære byrden for hele Danmarks Kina-politik på deres skuldre. Og det var i hvert fald noget, de to politifolk følte var absurd, at det lige skulle være deres skyld.
Ja.
Og det kan man jo som menigmand, synes jeg, godt forstå, at det virker lidt absurd. Altså, kan du forstå den der slutning, som kommissionen så laver, der hedder, det kan godt være, at vi ikke har ordren, men alle vidste, at systemet var sådan, så det er vi nødt til at kritisere.
Jeg tror, at man er nødt til i et så udviklet retssamfund som Danmark at leve lidt efter det, som jeg tror, André Malraux skriver i Menneskets Lod, som et citat, at retfærdighed er aldrig anderledes end dem, som udøver den. At man er nødt til i sådan nogle kommissioner, som i europæiske retssale, at have beviser for domme eller konklusioner. Vi kan ikke leve på formodninger. Og du formulerer jo også dit spørgsmål aldeles præcist, at der var en stemning, og man fandt ikke en rygende pistol. Altså, jeg mener faktisk, man er nødt til i sådan nogle kommissioner, som den her har været, at nøjes med at konkludere det, man kan bevise. Hvis man begynder,
og ikke sådan, som man troede, at det var.
Det går jo ikke i en europæisk retssal. Det går ikke i en europæisk retsopfattelse. Vi er nødt til at have beviser for de påstande og domme, vi vil. Og der er jo både altså, bevise stilling, der er tvivl om enhver skyldighed, indtil det er modsat er bevist. Og derfor er det meget, synes jeg, retsløs fornemmelse, man sidder tilbage med, når en kommission, til trods for, at den havde min indberetning fra 2012, den eneste, de ligger til grund hele tiden for, hvad jeg har måttet gjort er forkert, ikke finder noget angribeligt i den første Tibet-kommission. Og med det samme bevis, nu lige pludselig drager nogle meget vidtgående, hårde domme, som der egentlig ikke er bevis for. Og som
så
er
din pointe er, at det materiale var til rådighed i den første, det og samme, blev vurderet på en måde, og
tilfælde,
nu bliver det vurderet på en anden måde. Ja. Ja. Hvad hedder det?
Der flyttede hegnspæle simpelthen. Ja.
Okay, altså, hvis man er helt konkret på den kritik, der kommer, så siger de jo først kommissionen, at Udenrigsministeriets håndtering af de her kinesiske statsbesøg var præget af en forvaltningskultur, hvor hensynet til at undgå at støde de kinesiske gæster var sat over grundloven og menneskerettighederne. Så siger de, kommissionen finder, nu citerer jeg fra konklusionerne, kommissionen finder, at selvom PET og Københavns Politi ikke hører under Udenrigsministeriets ressort, burde Udenrigsministeriet i forbindelse med de gentagne viderebringelser af de kinesiske ønsker om at undgå at blive konfronteret med kritiske demonstranter med videre, til PET have præciseret, at grundloven skulle overholdes. Kommissionen finder det kritisabelt, at dette ikke skete. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du siger om, fordi altså det kommissionen siger, det er jo simpelthen, at når I kommunikerede med politiet og med PET, så skulle I have været skarpere på at sige, kineserne er meget følsomme, de vil ikke tabe ansigt, men kære venner, husk nu, at vi skal overholde grundloven, når vi arrangerer de her demonstrationer. Er det ikke en meget rimelig kritik, at det skulle I lige have mindet dem om?
Det synes jeg ikke, det er. Og jeg synes, det er meget, meget mærkeligt, at kommissionen finder på, at Udenrigsministeriet skulle retlede og vejlede politiet ud fra en ikke eksisterende formodning om, at de begår fejl. Vi kunne jo ikke vide i Udenrigsministeriet, at der ville ske nogle fejl, eller at der ville ske de her uheldige ting. Vi kan jo ikke gætte på nogle ting. Vi kan jo heller ikke, synes jeg, i et dansk samfund, der er baseret på tillid, og hvor man antager, at alle myndigheder arbejder inden for gældende regelsæt, gå rundt og eksplicit kræve det. Lige så lidt som jeg kunne sige til dig, Jakob, så er nu for at overholde alle journalistiske, etiske regler, når du interviewer og bearbejder det her interview. Det giver ikke det effektive danske samfund, vi har. Og jeg tror heller ikke, det kommer til at leve ret lang tid. Det er ikke ret godt fundet på. Jeg synes, det viser lidt, at kommissionen ikke kender den danske centralversion, eller hvordan de danske myndigheder arbejder. Jeg er meget overrasket over det her forslag.
Og når vi så kommer til politiet, er der en ting til, jeg godt vil høre dig? Fordi nu har vi så lige hørt, at kommissionen mener, at Udenrigsministeriet burde have mindet politiet om grundloven og hvad den indeholdt. I forhold til kritikken af politiet, der gentager kommissionen kritikken af de konkrete politifolk, den også havde i første rapport. Jeg tror, der er en enkelt politimand mere, der modtager noget kritik her. Men så skriver de noget, jeg synes, der er meget interessant, og det er, nu citerer jeg fra konklusionerne igen, citat, kommissionen har ikke fundet sikre holdepunkter for at antage, at den øverste ledelse, altså i politiet, over årene i Københavns Politi havde kendskab til den udbredte forståelse blandt såvel politipersonale som ledende politimedarbejdere om, at de så vidt muligt skulle sikre, at den kinesiske besøgende ikke så eller hørte antikinesiske demonstranter og meningstilkendegivelser. Står der lidt mere, og så står der, kommissionen finder anledning til at bemærke, at det forekommer at have været et organisatorisk problem, at den øverste ledelse ikke var bekendt hermed. Den skriver faktisk, at de øverste politichefer i Danmark ikke anede, at der var en helt grundlovsstridig praksis i politiet, og det kalder de så et organisatorisk problem. Hvad tænker du om det?
Jeg synes, det er en meget uheldig beskrivelse af nogle forhold, fordi der er jo ikke parallelitet i metoden, de anvender på Udenrigsministeriet, hvor der for eksempel bliver sendt en notits i 2002 til mig, altså 10 år før de to flag bliver hævet ned og væk fra demonstranterne, om at der er indledt et samarbejde. Og så alligevel så tillægger man mig det i 20 år senere, som om jeg har ansvar for det. Og hvis de havde brugt samme metode og bevisførelse, jamen så skulle politiets øverste ledelse, uanset organisatoriske strukturelle problemer i politiets interne kommunikation, jo også gøres ansvarlig for det, der måtte være foregået og have været den udbredte forståelse. Jeg synes jo, at det her igen tyder på, at ud over de dygtige jurister, så burde der sidde andre, der kender centralstationen og politiet med ekspertise på de her områder, som kunne hjælpe med at retlede kommissionen i at finde ud af, hvad er det, der er gået galt. Hvis det kan være sådan, som de beskriver her, at der kan være en opfattelse i politiets lavere dele, men som politiets ledelse ikke kender, det er jo ekstremt uheldigt, når det handler om lovligt anmeldte demonstrationer.
Og det sidste forvaltningsniveau, jeg også synes, vi lige skal omkring her, det er politikerne. Fordi de fylder ikke ret meget i Tibet-kommission 2. De har været inde til nogle afhøringer, især gennem tiden siden udenrigsminister har været til afhøring. Og jeg tænkte i hvert fald lidt, da jeg læste den, hvis denne her kultur har siddet i væggene, at det var det, man gjorde, når kinesere kom på besøg, ville det så kunne ske, uden at de til enhver tid siddende udenrigsministre var bekendt med det?
Det mener jeg ikke. Og jeg er en af dem, der i 21 år sad på 6. sal i Udenrigsministeriet.
Som er den sal, hvor ministeren og de nærmeste medarbejdere sidder.
Ja. Og hvor man jo skal huske på, at udenrigspolitik, det er hele tiden signaler. Det er ageren. Det er ikke love, som i mange andre ministerier. Det er ikke konkrete budgetter. Det er signaler og kommentarer, reaktioner, analyser. Og derfor er der et helt ekstremt tæt forhold mellem departementet og ministerne. Og derfor vil det her spørgsmål lige præcis kunne besvares meget entydigt. Man kan ikke forestille sig, at et ministerium som Udenrigsministeriet vil gøre sådan noget her, uden at lægge det igennem ministerne for deres reaktioner. Og grunden til, at det ikke er sket, det er selvfølgelig, at der ikke er nogen, der har ønsket at gøre noget, der kunne krænke den danske grundlov. Så enkelt er det.
En anden forklaring kunne vel være, at alle vidste, at det her var så kontroversielt, at det kunne bringe ministeren i uføre, hvis det kom frem, så man har bare valgt at lade være med at informere ministeren om noget, som ministeren måske også helst vil være fri for at vide.
Sådan kunne man måske tænke som journalist, og det tilgiver dig at stille det gode spørgsmål. Men det er helt utænkeligt med min karriere, at man på nogle emner, store eller små, kunne ønske at undlade at inddrage ministeren i en politisk drøftelse af, hvordan håndterer vi de her situationer. Hvis du så, hvor meget der hver dag forelægges en udenrigsminister af stort og småt, for at være sikker på, at man er på den udenrigsministerielle politisk godkendte linje, så vil du være imponeret. Den politik, Danmark fører af udenrigsministerne og regeringschefen, den er i den grad gennemtykket med ministerne og vendt i regeringsudvalg. Så det er helt utænkeligt, at så stort et spørgsmål som det her skulle være forsøgt holdt hemmeligt. Det kan man simpelthen ikke. Det er der ingen kultur for i noget ministerium, mig bekendt. Og det er jo også det, jeg ved, jeg synes, der skulle komme frem i sådan en kommission. Og derfor håber jeg virkelig, at Folketinget i fremtiden, når de nedsætter de her kommissioner, vil prøve at få folk, der er eksperter på centralstation, på udenrigspolitik, eller hvilke andre emner det må nu være, så man fik den der realisme.
Ja, lad os lige tale om det. Altså, den her kommission, Tibet-kommissionen, har jo været sådan set meget klassisk for kommissioner i Danmark. Den har været, den består, ud over en masse personale rundt om, af tre jurister, hvoraf formanden er en dommer i landsretten. Det er også meget typisk, at det er sådan, det foregår. Og så er det en advokat og en professor fra et universitet, der så er de to andre. Det var nogenlunde den samme sammensætning. Jeg tror præcis den samme sammensætning, bare med nogle andre navne, vi havde i Instrukskommissionen, som ledte op til rigsretssagen. Så det er helt klassisk kommissionssammensætning i Danmark. Og der er din pointe, at den sammensætning, på grund af alle de ting, vi har talt om her, faktisk ikke rigtig dur.
Jeg siger i hvert fald, at jeg tror, man kunne komme dybere ind og finde sandhedens kerne, hvis man tog nogle eksperter, uafhængige af de pågældende områder, ind og lod være en del af en kommission.
Hvem kunne det være, for eksempel?
Ja, det kunne være dygtige. I den her, vores Tibet-kommission, kunne det selvfølgelig være nogle statskundskabsprofessorer, der specialiserede sig i diplomati, udenrigstjenestens arbejdsform, metode, og i virkeligheden havde en meget lang forståelse gennem årtier af, hvordan udenrigstjenesten arbejder. De vil kunne give et fantastisk korrektiv til alle de naturlige spørgsmål, man skal stille sådan en kommission til embedsværket, og være med til at finde den rigtige sandhed.
Vi ved jo, når fra rigsretten, for sådan en har vi nu lige haft, efter rigtig mange års pause, har vi lige haft en rigsret mod den tidligere minister Inger Støjberg, og der ved vi jo, den består af et antal højesteretsdommer og et tilsvarende antal politisk udpegede dommere. Det vil sige, det er ikke nødvendigvis aktive politikere, og det er i hvert fald ikke medlemmer af Folketinget, men det er typisk folk, der har været medlem af Folketinget, eller af et regions- eller amts- eller kommunalråd, et eller andet. Nogle af dem var også tidligere ministre. Tidligere minister Pia Gellerup var dommer i den rigsretssag, vi lige har haft. Er det sådan noget, du forestiller dig, at man skulle have i kommissioner, at man skulle have sådan en gruppe lægdommere ved siden af de juridiske dommere, lidt ligesom vi kender det fra rigsretten?
Jeg vil ikke gå ind i detaljer, hvordan de skulle være ordnet og struktureret. Jeg tror, man sagtens skulle have nogle eksperter, nogle sagkyndige inden som fulde dommer, som havde fuld vægt i en kommission i forsøget på netop at få alle ting bedst forstået. Jura er en del af sådan nogle kommissioner, men der er rigtig meget, statskundskab i det. Der er rigtig meget udenrigspolitik i det her. Der er rigtig meget diplomatisk metode i det. Og det har tydeligvis været svært for kommissionen, synes jeg, man må nøgternt erkende, når man analyserer dens konklusioner, at den ikke er sondret mellem for eksempel min periode som direktør, hvor der ikke sker noget, og så min periode som ambassadør ude i udtjenesten, hvor man jo ikke har den kompetence, som man har derhjemme. Udtjenesten observerer, analyserer, reflekterer og råder hjemmetjenesten i for eksempel forbindelse med et statsbesøg. Sådan noget.
Og den skelnen savner du i den, rapporten?
Den skelnen synes jeg, man ikke ser, at kommissionen virkelig bemester. Og derfor er der nødt til at være den slags ekstra kompetencer for at være sikker på, at man ikke kommer til at drage nogle forkerte konklusioner.
Nu er den så landet. Stor, tyk rapport, masser af medieomtale her i de første dage efter. Hvis det går, som det plejer, så stiller det lige så stille af. Og modsat, hvis det her havde været en retssag i byretten eller i landsretten, så er der ikke en ankeinstans, som du eller andre kan appellere til. Så den rapport, der ligger, den beretning, der ligger, den er sådan set konklusionen på det her forløb. Og som det har fremgået af vores samtale her, så er du jo meget utilfreds med de ting, der bliver konkluderet, og meget uenig i mange af tingene. Hvad er dine handlemuligheder herfra?
Jamen, det er jo at tillade mig at bruge den grundlovssikrede ytringsfrihed, og det gør jeg så nu, og det er det, jeg kan gøre. Fordi jeg ved, at mit høringssvar er i den her meget store kommissionsberetning, men i virkeligheden er det jo pressen, der sikrer folk, der føler sig retsløse som mig, når en kommission, efter min bedste overbevisning, fejlfortolker et citat, et dokument, og drager så vidtgående konklusioner, uden at have tilstrækkeligt belæg for det.
Godt, det var Friis Arne Petersen, og han var jo vred, han var oprevet. Samuel, hvad tænker du om hele den her Tibet-sag?
Ja, altså, jeg må jo komme med en bekendelse, først og fremmest, Jakob, at det ikke er en sag, jeg har fulgt minutiøst, men jeg har jo sådan i periferien af min tid og min opmærksomhed på medierne og hvad der foregår i Danmark, selvfølgelig fulgt lidt med, og jeg undrer mig, jeg fyldes med undren over, hvad det er, der foregår, og jeg kan ikke finde ud af, hvor tampen brænder, fordi det nu har været så mange gange og så mange år, der er blevet brugt på at komme ind til kernen af den her sag. Så almindelige dødelige, der prøver at finde ud af, hvad der er op og ned, har ikke en chance. Det, altså, på sin vis kan man sige, at det måske er en lille fjer, der bliver ved med at vokse sig større og større og større. For nu er der vist gået tæt på 10 år, hvor den her sag har rullet. Jeg har som en uengageret jagttager, altså ikke andet til at sige, at jeg undrer mig over, fordi det er jo også ressourcekrævende, hvor mange...
Men det er jo også vigtigt, at grundloven bliver overholdt.
Ja, det er det, da det der ikke er noget at kæmpe af, men hvorfor er det så svært at komme ind til sagens kerne, når der er så stort, åbenbart som du sagde i indledningen, så stort et dokumentationsmateriale, som man har at kæmpe sig igennem.
Friis Arne Petersens pointe er jo det her med, at en af grundene til, det er svært, det er, at det kræver nogle folk, der forstår, hvordan man arbejder, for ellers risikerer man at komme til at misforstå det. Og den diskussion tror jeg...
Jo, men der er jo en menneskelig faktor, Jakob, som jeg kan forstå. Det er, ikke? Som, hvor det måske er svært at placere ansvar, hvis de er medlemmer af en del af en kultur, hvor noget ikke bliver formuleret på skrift eller i tale, men er underforstået, at sådan fungerer det i vores system, og opfanger nogle signaler, som de fortolker på en ganske bestemt måde.
Og ved du hvad, det er der, jeg synes, at det her det går hen og bliver lidt spændende, også hvis man tænker fremad. Nu denne her kommission jo afsluttet, men vi venter jo også på en anden kommission, den der hedder Mink-kommissionen. Og jeg synes, at det er interessant at tænke over, at hvis de gentager den samme metode som Tibet-kommissionen, så må det være en lille smule skræmmende for statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, fordi ud fra de afhøringer, vi har hørt i Mink-kommissionen, så er der ikke nogen tvivl om, at hun på intet tidspunkt har givet en ordre om, at nogen skulle gøre noget ulovligt. Men hvis kommissionen siger, der herskede en kultur af, at man bare skulle gøre det, uanset om det var lovligt eller ej, så kan det jo være, at hun også står til kritik i den næste kommission. Det skal vi ikke bevæge os ind på nu. Nu luftede jeg den lige.
Det er ikke helt mit domæne.
Nej, nu skal vi nemlig over i det, der er dit domæne, fordi nu skal vi tale om en anden stor magt mod øst. Vi skal tale om Rusland. Og lad os lige starte med at høre et lille bitte klip.
Зможемо повернутись до миру. Я прошу вас сьогодні вдома ввечері запалити свічку в пам'ять про усіх українців.
Ja, det var jo et fremmed sprog. Hvad var det vi hørte her, Samuel?
Ach, altså Zelensky i stor form, som vi nu har set og oplevet ham gang på gang, i alt 12 gange i de seneste uger, mens krigen har stået på, hvor han har talt til altså, det ene vestlige demokratiske parlament efter det andet, på sin fantastiske, underspillede, men meget organiske og ægte facon, iført sin militære t-shirt og med en inderlighed og en retorik og en oratorisk evne, som åbenbart er en del af arven fra hans fortid som skuespiller og stand-up comedian. Han kan det shit der. Han kan turnere en sætning og en frase og gøre det med en inderlighed og en ærlighed, der går ind hos folk. Og så vil jeg sige, han gør det enormt overbevisende, fordi han ikke overspiller det.
Ja, okay. Altså,
og han har tydeligt, en god sag.
Det er jo tydeligt i denne her krig, som nu har varet i godt en måned, at ukrainerne og Zelensky personligt er utroligt dygtige til det, man jo også godt kan kalde propaganda, selvom at vi har sympati for deres sag og synes, de har ret, så er propaganda jo en del af en krig, og det er de ekstremt dygtige til.
Ja.
Hvad er forskellen på Zelenskis propaganda og på Putins propaganda, hvis vi nu prøver at fjerne det moralske aspekt om, hvem vi er enige med, og hvem der er forbryderen i sagen. Hvad er forskellen på deres propaganda?
Forskellen er, at Zelensky og company, de folk, han har bag sig, de har ikke brug for at bruge almindelige, så at sige, propagandatricks. Jeg synes ikke, det er propaganda. Det er budskabsgivning. Det er ægte. De har en sag. De kæmper for livet. Det er ikke noget, de finder på. Det er ikke spænd. Når han beder om de våben, når han beder om, at de lukker luftrummet over Ukraine, det er klart, at det indgår i en politisk vision. De har et mål, de har en strategi. Det er strategisk kommunikation. Selvfølgelig, de tænker sig godt om, men de har fået en platform, som hele verden ligesom
kan identificere sig med.
Ja, og ved du, hvad det er? Altså, når du siger propaganda, så vil jeg sige, nej, det er ikke propaganda. Det er soft power.
Det er soft power.
har han været i stand til at udnytte, altså som en ekvilibrist. En politisk ekvilibrist og stor kompliment, stor respekt. Men så også fordi, at han har jo en sag. Det er et land, der kæmper for livet, og han kæmper for sit land.
Lige præcis det med at kæmpe for livet, det kunne jeg godt tænke mig lige at dykke ned i, fordi vi skal mest tale om Rusland, synes jeg. Det er der, hvor jeg rigtig gerne vil tappe ind i din enorme viden og hive så meget ud af dig, som jeg kan. Men en af grundene til, at du har den dybe, dybe viden om Rusland, det er jo din egen familie og slægthistorie. Dine forældre blev deporteret fra det, der nu er Litauen, til Sibirien.
Ja.
Og vi skal jo ikke, vi skal jo ikke dykke meget langt ned i det, men alligevel, hvorfor blev de det? Ved de overhovedet det?
Det vidste de jo ikke i mange år, men altså baggrunden er jo, at min danske mor og min litauiske far mødte hinanden her i København i 1934, blev gift, og slog sig ned i Litauen, hvor min far kom fra, og hvor han drev sin familieforretning fra i gennem mange år. Og det gjorde han så indtil verdenshistorien greb ind i deres liv. Hitler og Stalin indgik ikke angrebspakten. Tyskland tog Polen, den østlige del af Polen. Den vestlige del af Polen. Rusland tog den østlige del. og de tre baltiske lande, hvor mine forældre boede i Litauen, og i 1940 marcherede den røde her ind i Litauen. Mine forældre blev nu sovjetiske statsborgere, fordi det blev, det blev lagt ind under Sovjetunionen. Ja. Min fars forretning blev nationaliseret, de mistede alt, hvad de havde, og i 1941 bliver de arresteret den 14. juni, og som, det fik de jo ikke at vide hvorfor, det kom de først, fik de først at vide mange år senere, og det er faktisk noget, jeg opdagede, da jeg kom i arkiverne her for en 20 år siden, ja, i Indenrigsministeriets arkiver, at der stod i deres identitetskort, at de blev deporteret og straffet som socialt farlige elementer, fordi min far var forretningsmand, kapitalist, havde mange internationale forbindelser, og det var nok til, at min mor, mine to søskende og min farmor blev arresteret og sendt deporteret til Sibirien.
Hvor det er du jo så faktisk er født.
Ja, så blev jeg født et par år efter krigen og voksede op der og boede der i 10 år. Jeg var 10 år, da vi så fik lov til at vende tilbage til Danmark, min mor.
Talte du så dansk som barn, inden du blev 10 år?
Ikke et ord.
Ikke et ord.
Ikke et ord. Jeg talte russisk, og mine forældre talte tysk, så vi tre børn, vi voksede op med russisk og tysk hjemme, men ikke dansk.
Og det, jeg godt kunne tænke mig at spørge om med den baggrundshistorie, det er, hvad gør det ved en familie, skulle jeg til at sige, men hvad gør det ved en families syn på et land som Rusland og på nogle politiske ledere i Rusland, som jo, hvis vi tager for eksempel en som Putin, jo ikke havde noget lod og del i det, der skete dengang. Men og dog siger du, hvad?
Ja, altså nu skal du høre. Altså, mine forældre har jo skrevet for mange år siden, for 40 år siden har de udgivet deres, nøjagtigt for 40 år siden, i 1982, udgav de deres erindringer, 16 år i Sibirien, hvor de har beskrevet dels deres oplevelser, hvad de blev udsat for, forholdet til systemet, forholdet til de almindelige russere, og hvordan deres skæbne formede sig dramatisk. 40% af de der deporterede, der kom fra de baltiske lande, døde efter 2 år. Så det var ikke bare sådan en skovtur eller en evakuering, at sige, det var en straf, og de døde som fluer. Mine forældre var heldige, det endte med en happy end, at de fik lov til, som nogle af de få, der var blevet deporteret til, takket være H.C. Hansen, der kom på officielt besøg i 1956 og havde vores familiesag med, da han mødtes med Nikita Khrusjtjov, og på det plan blev det løst. Men de har så beskrevet, hvad det betød for dem. De folk, der har læst, det var en bestseller i mange år, den kommer nu, lige om lidt kommer den også som lydbog. Ja. Og det folk har fæstnet sig ved, at bogen oser ikke af bitterhed og fortrydelse eller had i forhold til det russiske folk. Tværtimod. Der er stor kærlighed, der er stor taknemmelighed over den hjælp og den gæstfrihed, de mødte fra almindelige russere. Men der var ikke no love lost i forhold til systemet. De havde ingen illusioner om det totalitæres kommunistiske system, der havde grebet den og grebet ind i deres liv og sendt dem afsted fuldstændig vilkårligt afsted til nogle af verdens mest barske egne, ja, og hvor altså det var en straf. Men de kom ud efter 16 år og havde en indsigt, og der er det, jeg sagde, og dog. Fordi min mors erfaring fra de år er noget, som stadigvæk har gyldighed. Da vi rejste ud der i juli måned 1957, så min mor troede ikke på, at vi ville få lov til at komme ud af landet i den sidste ende. Hun sagde, man kan jo ikke stole på det her system. Den lære, hun havde draget efter 16 års deportation, var, at det var et system, man ikke kunne stole på over en dørtærskel. De var fulde af løgn og bedrag, og de kunne lave alle mulige tricks med en. Så hun troede ikke på det, før vi havde, selv da vi havde været i Moskva og var på den danske ambassade, og derefter blev sat op i et tog og kørte via Leningrad til Helsinki. Havde hun ikke et roligt øjeblik og blev ved med at sige, hun tror ikke på det, før vi er over den finske grænse.
Det minder mig om det gamle Groucho Marx-citat, tror jeg det var, der siger, tror du på det, jeg siger, eller på det, du kan se med dine egne øjne? Og hun troede mere på det, hun kunne se med sine egne
fuldstændig,
øjne.
Fuldstændig. Ja. Og der vil jeg sige, der havde hun gennemskuet det system, at det ikke er et system, man kan stole på over en dørtærskel, fordi der er tillid er ikke noget en vare, der eksisterer mellem borger og system.
Men så bryder Sovjetunionen jo sammen, og vi talte lige om, før vi gik i studiet, første gang, jeg har ikke været meget i Rusland, men jeg har været der et par gange, og første gang var i 1990, tilfældigvis i den uge, hvor at den første McDonald's åbnede i Rusland. Det gik jeg forbi.
Jeg til TV2.
Og du filmede det til TV2, så der har vores spor sådan krydset på en lille smule, selvom du var en betydelig vigtigere person, end jeg var. Jeg var en gymnasieelev på besøg i Rusland med store øjne og ører. Men kort, og vi havde stadigvæk sovjetrøde flag på bordene under det besøg, men kort efter bryder Sovjet jo sammen. Vi får Rusland i stedet for, og en form for demokrati. Troede du, din familie, troede du på, at det så kunne blive et fundamentalt anderledes land?
Ja, der altså, i perioden, der levede mine forældre jo, da Gorbachev kom til med Perestroika og Glasnost og hele det opbrud, der fulgte fra 85. Jeg havde jo forladt Rusland, Sovjetunionen var det på det tidspunkt, i 1984 efter 7 år. Men vi fulgte jo med, og mine forældre fulgte med her fra i København, hvor de boede, og de glædede sig over, at de kom til at opleve, at Rusland nu tog et opgør med det regime, med det styre, med stalinismen, med kommunismen, og at der åbnede sig nogle perspektiver, som pegede i en anden retning, hvor Rusland åbnede sig mod verden. Rusland blev måske et mere demokratisk land. Det var en meget løfterig tid, og jeg er glad for, at mine forældre oplevede det.
Men var de stadig illusionsløse?
Min mors erfaring fra 16 år i Sibirien fortog sig aldrig. Da jeg tog afsted til Moskva der i 1977, så kiggede hun på mig. Hun forstod ikke, at jeg var så interesseret i at komme til Moskva som korrespondent for Danmarks Radio, men hun sagde til mig, Samuel, der er én ting, du kan være helt sikker på. Du får aldrig besøg af os, og det kom jeg heller ikke til at få. Så hendes skepsis over for det systemet, fortog sig aldrig, men hun glædede sig over på det russiske folksvejne, og min far også, at de nu begyndte at få en smag af frisk luft og en frihed og mulighed for at rejse og se verden, og det glædede de sig over selvfølgelig.
DK Pol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts.
Godt. Nu skal vi lidt længere frem mod nutiden. Vi skal til 2014, og vi skal kigge lidt på den bog, der ligger på bordet foran dig. Min ligger derhjemme, så jeg har den ikke med. Men det er jo en bog, du skrev i 2014, der hed Jeg, Putin. Og jeg vil godt starte med en lille bekendelse her, inden vi begynder at tale om den, fordi jeg fik den dengang, og jeg læste den. Og jeg vil godt være ærlig at sige, Samuel, at jeg tænkte dengang faktisk, at jeg synes, det var en spændende bog. Det er jo tydeligt, at du ved, hvad du skriver om, men jeg tænkte måske også, at du alligevel overdrev din kritik af Putin og din frygt for ham en lille bit smule. Mm. Og set i bagspejlet er det jo meget underligt, fordi at vi kendte ikke noget til den krig, vi oplever lige nu, men han havde jo sådan set invaderet Krim. Han havde vist sine hensigter andre steder i Georgien, og på nogen måde kan man jo sige, vi vidste jo godt, hvem han var. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Er det bare mig, der var idiot, eller oplever du, at mange i Vesten simpelthen tog for let på fænomenet Putin og hans hensigt?
Ja, det hang ved. Altså, jeg fik at vide, og der var nogle af anmelderne, der anholdt mig for det. Blandt andet Flemming Rose, som jo er en af de fremmeste
store ruslandskendere.
Ruslandskendere, der pegede på, at der var nogle svagheder, og der var sådan lidt overdrevet, og på trods af mit kendskab og dybden, etc., etc., og hvor han ligesom ikke ville... Han var ikke med, han var kritisk i sin anmeldelse i Jyllandsposten. Men siden har jeg også, altså almindelige så at sige, læsere fået at vide, at de synes, at jeg trykkede den for meget af. Jeg er glad for...
Synes du selv, du gjorde det?
Nej, overhovedet ikke. Jeg slutter faktisk på en optimistisk med et optimistisk budskab, hvor jeg sætter min lid til de nye generationer, hvor jeg nævner en professor i politologi og historie, som var meget kritisk over for Putins system, og han blev fyret, og så kom hans studenter ud og protesterede og sørgede for, at han blev genansat, og det tog jeg, det brugte jeg det eksempel. Det
var efter tegn på,
det var
på,
efter
på
Krim, efter Krim. Ja. Ja. Og det tog jeg som et tegn på, at der er en ny generation på vej. De vil ikke stå model til det her. De protesterer, de står af, de tør stille sig op og gå imod strømmen. Så derfor levnede jeg sådan en sprække af lys og håb, og det var ikke det helt negative, selvom min portrættering af Putin var helt entydig. Jeg kunne ikke se noget opløftende i ham, og det han stod for, hans nationalisme, hans dyrkelse af det gamle Rusland, og altså en klar tendens, kom frem, som pegede i retning af, ja, jeg må sige det rent ud, og det skriver jeg også, altså det fascistiske og fascistoide med de samme værdier, med de samme holdninger, de samme budskaber, som man kender fra fascistiske bevægelser i 20'erne og 30'erne i Europa, og hans fascination især af en af de forkætrede russiske filosofer, nationalistiske filosofer, som viste sig at være have stået fader til den russiske fascisme.
Ja, det skal vi nemlig tale lidt om, fordi vi har jo også her i Dekopol og også i mange samtaler uden for podcasten, jeg har brugt meget tid på det sidste på at prøve at blive en lille smule klogere på Rusland, og for mit vedkommende har der været en stor bane at spille på for at blive klogere. Og noget af det, som har slået mig i noget af det, jeg har lært om Rusland her, efter at krigen i Ukraine er begyndt, det er jo, hvordan at nogle af de tendenser med Rusland, der ekspanderer, invaderer sine naboer, et Rusland, hvor den politiske leder ikke bare er leder af sit folk, men faktisk på mange måder ejer sit folk, ja. Hvordan det er noget, der har gået igen, også fra før sovjettiden,
hele tiden.
Og simpelthen har været en gennemgående del i russisk historie.
Ja.
Og der kunne jeg godt tænke mig lige at dykke ned i det. Du nævner jo i din bog ham, der hedder Ivan Iljin.
Iljin, ja.
Ja, og hvem er han?
Jamen, det er en af de der filosofer, som jeg nævnte fra zartiden, fra før revolutionen. Der var en hel gruppe af dem, nationalistisk, meget dybt...
Altså fra 1800-tallet?
Hvad siger du?
Fra 1800-tallet?
Nej, han er fra sådan omkring århundredeskiftet. Hans storhedstid var sådan 20'erne, 30'erne, og han... Selvfølgelig var han utålig for det sovjetiske styre. Han blev forkætret, og han blev udvist af landet, der han slap med livet. Det var, han var heldig, at han slap fra det med livet, og han kom til at tilbringe resten af sit liv i langflygtighed i Tyskland og døde i Schweiz. Og han står for sådan en retning af det slavofile.
Altså sådan en slags russisk nationalisme?
Det er det roden i det russiske nationalisme, altså i stedet for arisk, så er det det slaviske, man dyrker, hvor man ser det russiske. Han så russerne som noget exceptionelt, at russerne, at man som russer er udset til en ganske særlig rolle og mission i historien, og er på sin vis et udvalgt folk, der er udset til at være statsdannende og have andre folk under sine vinger. Han kom til Tyskland, og jamen, det er notorisk, at han blev nazisympatisør. Men han kunne ikke læses. Hans bøger var jo selvfølgelig forbudt. Man kunne ikke opdrive nogen af hans værker. Men her så under Putin er man begyndt, var der en kreds af og nye russiske nationalister, blandt andet den meget kendte filminstruktør Nikita Mikhalkov, der begyndte at interessere sig og opdyrke ham, og også sørge for, at nogle af hans værker blev genoptrykt.
Så han har fået en renaissance?
Han fik en renaissance. Der blev en kult omkring ham. Og Nikita Mikhalkov er meget tæt på Putin. De er venner, og de er buddies, og der er et eller andet form for åndsslægtskab, og det er ham, der har bragt Putin ind på det spor. Og Putin begyndte at studere ham og læse ham og citere ham i flere og flere af sine taler og sørgede for, at hans bøger blev genoptrykt. Og så deromkring, jeg vil tro 2007-2008, jeg kan ikke huske datoen helt, der sørgede Putin for, at en samling af værker, både af Iljin og nogle af de andre ligesindede filosofer, blev genoptrykt. og lave som en nytårsgave til alle i statsapparatet, i hele okay. magtapparatet. De fik det som nytårsgave, som de skulle have liggende på deres natbord og have som godnatlæsning. Og end videre, Putin sørgede for, at Iljins jordiske rester, han var begravet, og han og hans kone lå begravet i Schweiz, at de blev repatrieret, så at sige.
Hjem til Rusland.
De blev hjembragt til Moskva og genbegravet i, på en, et af de store kendte klostre med alle æresbevisninger. Og nogle af hans papirer, efterladte papirer og værker, som var på biblioteket i Michigan University i USA, blev også bragt hjem til Rusland. Så han fik virkelig en renaissance. Og det, han har været fuldstændig et fyrtårn for Putins idé om for Putins russiske idé. Og hele begrebet, det er en del af undertitlen til min bog, det russiske forår og den russiske verden. Den russiske verden er blevet et omdrejningspunkt for i Putins tænkning, hvor og den russiske verden består af Rusland, Belarus og ikke mindst Ukraine, som Putin betragter som imperiets kronjuvel.
Ja.
Den russiske verden er simpelthen utænkelig i hans vision uden Ukraine.
Og jeg fandt et citat af Ivan Iljin, som jo har skrevet længe før, at nogen havde tænkt på Putin og Zelensky, hvor han har skrevet, citat, der er også nogen, der mener, at det første offer vil blive det politisk og strategisk magtesløse Ukraine, som på et belejligt tidspunkt let kan okkuperes og annekteres fra vest. Altså ja, fra vest, ja, som jeg også
tror, jeg tror også, jeg har brugt det citat ja. i Jeg, Putin.
Ja.
Der er fuldstændig sammenfald her.
Mm-hmm. Og det, som jeg selvfølgelig gør, at det her det er mere en bare en historietime. Grunden til, det er interessant, det er jo, at det måske peger tilbage på, at den krig, vi oplever lige nu, har været en krig, der har været under forberedelse, om ikke andet så i hvert fald intellektuelt og tankemæssigt, igennem meget længere tid, end de fleste af os, i hvert fald mig selv, har gjort os klart.
Putin er ikke ude på at genoprette Sovjetunionen. Altså, når han taler om, at Sovjetunionens sammenbrud var den største geopolitiske tragedie i det 20. århundrede, så er det ikke fordi, at han ønsker at genoprette Sovjetunionen. Nej, det han ønsker er at se det store Rusland, det oprindelige Rusland, det evige Rusland, som de elsker at tale om i de kredse, der skal genopstå. Og han ser det som sin mission, af sin historiske opgave, at det er blevet ham pålagt af højere magter nærmest, sådan lidt højtflyvende, at sørge for, at Rusland bliver samlet igen, det gamle Rusland. Der er et begreb i den russiske historie, at man taler om nogle af zarerne som dem, der samlede de russiske jorder, blandt andet Ivan den Grusomme, der sørgede for at samle, så det blev et imperium. Jeg tror, at Putin stiller sig i den række af russiske zarer, der sørger for, at det oprindelige Rusland bliver bragt sammen
igen. Han vil godt huske som Putin den Store, eller Vladimir den
Store. Vladimir den Store, ja. Ligesom den oprindelige russiske helgen.
En af de ting, der har præget mig meget, jeg har også talt om den her podcast før, det har været genlæsningen af den bog, der hedder Russia Under the Old Regime, af en amerikansk...
Richard Pipes, ja.
Lige præcis, en amerikansk historiker, også med russiske rødder, Richard Pipes, som skrev den her bog i 70'erne, og netop derfor er det så chokerende at læse den nu, fordi at så meget af den, i hvert fald i de første 50-100 sider, lige så godt kunne være skrevet om Putin.
Ja, altså... Det er virkelig, virkelig interessant. Jeg mener, at det er vigtigt at forstå, at en del af Ruslands skæbne og tragedie er, at det er en nation, der ikke kan frigøre sig af sin egen historie. Altså enten er det russerne, der holder fast i historien, eller historien, der ligesom med inertiens kraft og en enorm tyngdekraft holder fast i russisk tænkning og russisk gøren og laden og på alle måder. Og det er egentlig dybt fascinerende, at selvom historien ikke gentager sig, for jeg tror ikke på den kliché, at historien gentager sig først som en tragedie og derefter som en farce eller en komedie. Jeg tror bare, at historien har en tyngdekraft, og at nutiden altså holder fast i nutiden, hvor det cirkler, det går i forskellige krigsløb omkring den historiske mængde, og det er så genkendeligt. og det er tragisk, og det er altså en del af Ruslands ulyksalige skæbne. Og en ting vil jeg godt også i den her sammenhæng sige, at et af problemerne, som vi har svært ved at forstå, er, at Rusland som nation er et land, der ikke tør være sig selv bekendt. De vil ikke stå ved det, de er. De vil hele tiden gøre sig bedre og anderledes og bliver ved med at skrive historien om, ligesom Putin omskriver historien hele tiden. Og når man ikke tør være sig selv bekendt, jamen, så må man jo altså finde på. Og det er jo derfor, at løgnen spiller så central en rolle, ikke bare i nutidens russiske historie, men i al russisk historie. Selv Dostojevskij har i sine dagbøger beskrevet, hvordan løgnen er en svøbe for den russiske tænkning og den russiske kultur og mentalitet. Så det er altså noget, der de selv er opmærksomme på, og han kalder det årsagen til, at russerne lyver, som de gør. Det er, at de føler skam over at være det, de er.
Det er fantastisk spændende, at du lige begynder at tale om løgnen nu. For det næste, jeg godt vil tale med dig om, det er jo nogle artikler, jeg selv har skrevet, og jeg håber, at nogle af lytterne måske også har læst dem, ellers så er det bare at komme ind på Altinget og komme i gang. Men jeg har skrevet et par artikler, som jeg har kaldt Breve fra Moskva, og de består af korrespondance, jeg har haft med en god ven, som jeg ikke røber identiteten på, men som bor i Moskva, som er højt uddannet, og som også læser udenlandske medier, altså ikke russiske medier, har besøgt Danmark, har boet i Vesteuropa en periode.
Din
pændeven fra Moskva.
Jeg har på din anbefaling, Jakob, læst i hvert fald to af jeres udvekslinger.
Det er jeg glad for, og det vil jeg nemlig gerne spørge dig lidt om, fordi at der er to ting i de ting, han har skrevet til mig, som jeg godt kunne tænke mig at kaste i din retning for at høre, hvad du siger til det. Og det ene, det er lige præcis det med løgnen. Fordi min russiske ven, han ved godt, at Putin lyver. Han ved godt, at Putin er fuld af løgn, og at meget af det, han hører i Moskva, skal man ikke stole på.
Men han ved, at Putin ved, at han ved, at Putin lyver.
Men han er meget kynisk i forhold til vestlige ledere. Han skriver til mig, men Jakob, det er jo det samme med dine ledere. Det er jo det samme med vestens ledere. Og så begynder han at tale om krigen i Irak og Guantanamo og alle mulige vestlige fejl, der er begået i tidens løb. Så hans verdensbillede, det er, at ja, mine ledere lyver, men det gør de andres også. Han skrev til mig på et tidspunkt, det er vores oligarker mod jeres oligarker. Mm-hmm. Altså, han har overgivet sig til løgnen på en måde.
Ja, der er bare én ting. Hvor er det tilsvarende for eksempel Watergate-kommissionen, og det opgør, man tog
Tibet-kommissionen, som vi lige har talt om.
Ja, for eksempel. Ja. Den kan også komme ind, at vi, når vi løgnen i vores kultur, vores politiske kultur, er ikke et mål i sig selv, og vi har ikke...
Den er kontroversiel i en vestlig kultur.
Ja.
Du kan blive fældet
altså
på løgnen.
Altså, vores system bygger på tillid.
Ja.
Tillid til systemet, og systemet tillid til borgerne. Det er gensidigt tillidsforhold, og tillidsbrud, det har konsekvenser. Vi har ikke, ligesom i Rusland, weaponized, engelske udtryk for, at man våbengør noget, som ikke er et våben, og gør det til et redskab. Mm. Løgnen er et af den russiske propagandas og det russiske politiske systems vigtigste våben. Det kan man ikke sige om os. Der er nogle svipsere, der er nogle ting, der går galt, der er magtmisbrug og korruption, magtkorruption.
Men det kan også fælde folk.
Men ja, det kan få konsekvenser.
Ja. Den anden ting, han skriver, som jeg godt vil høre dit syn på, det er, at han skriver på et tidspunkt, at på mange måder siger han, går det sådan set meget godt i Rusland stadig. Priserne er ikke steget så meget på de fundamentale varer, mad og den slags, og nu skal vi så købe kinesiske telefoner i stedet for amerikanske. Ja, det vender vi os nok til. Men skriver han, det en ting, der gør ondt på mig, skriver han, det er, at jeg ikke har nogen russiske ting, at alting skal være udenlandsk. Jeg føler mig næsten som en kinesisk provins, nu skriver han, fordi nu kommer alle de kinesiske varer i stedet for de amerikanske.
Ja.
Han siger, hvorfor er det, at vi i Rusland, der er så dygtige til så mange ting, aldrig har kunnet, ikke kan producere noget selv, ikke har opfundet noget rigtigt selv, som er blevet en stor global succes?
Det kan jeg give en forklaring på.
Tak, det var det, jeg håbede.
Det er fordi, det er et system, der ikke fokuserer på individets behov, men kun på systemets behov.
Stadigvæk? Ja, efter
stadigvæk, stadigvæk. De kan jo stadigvæk ikke producere en bil, som nogen russere ønsker at eje en sige og køre i. De vil alle sammen have japanske, amerikanske, tyske og hvad ved jeg, bare biler, der gør det, de skal. De kører jo stadigvæk noget, der ligner Lada og Volga fra den kolde krig. Det er fordi, at det er et område, det personlige, det individets interesse og behov er aldrig blevet en høj prioritet. Det er systemet, der systemets behov, der altid er blevet prioriteret. Så det er raketter og kampvogne og den slags gadgets, der er blevet prioriteret. Det er jo ikke personlige computere eller smartphones eller andre, hvor de har nogle af verdens bedste programmører, de er jo super dygtige, cybertænkning, hvor de var meget, meget langt fremme længe, inden vi begyndte at tale om kybernetik, kaldte de det altid i Sovjetunionen. Men det er jo aldrig givet sig at komme til udtryk i form af...
Det er aldrig kommet almindelige mennesker til gode.
Mennesker til gode.
Nej, okay.
Så derfor tror jeg, at der er en klar sammenhæng. Det var altid sværindustrien og ikke forbrugersektoren, der blev prioriteret i det sovjetiske system, og det er det stadigvæk. Ikke? Og det er derfor, at de er så fuldstændig afhængige af import af fødevarer og forbrugsvarer og alt det, der udgør dagligdagen for langt det største flertal af almindelige russiske borgere, som det gør det i vores samfund. Og de kan ikke forstå, der hvor de går galt i byen, det er, at de tror, at det fungerer på samme måde hos os. De forstår ikke, at vores system bygger på to grundprincipper. Nemlig, at det drejer sig om, at banevejen for business og derved skabe velstand for befolkningen.
Uh-huh. Og det er jo måder. Der, hvor min russiske ven med slet skjult sarkasme skriver, heldigvis har vi stadigvæk vodka, gas og en balalaika at spille på.
Ja,
og,
good luck.
Ja, good luck med det.
Godt. Det er jo fantastisk fascinerende og sådan set også deprimerende, fordi nu har vi snakket om, hvordan at den russiske ekspansionstrang og den russiske fjendtlighed over for naboerne er indbygget i historien. Vi har snakket om, hvordan det russiske system hylder løgnen som princip, og vi har snakket om, at de ikke kan finde ud af at producere noget, som kommer almindelige mennesker til gode. Og derfor vil jeg godt høre dig, Samuel, her til sidst. Der kommer jo, uanset hvordan og hvornår krigen ender, der kommer jo en tid efter denne, og der kommer vel også før eller siden en tid efter Putin. Men hvis tingene er så indarbejdede i det land og det system, hvis historiens tyngdekraft er så stærk, som du sagde, er der så overhovedet noget lys for enden af tunnelen?
Ja, altså det vil jo kræve en ændring af mentalitet og politisk kultur, og det tror jeg vil tage lang tid. Det er ikke noget, der forløber hurtigt. På den måde er systemet jo gisler, den russiske ledelse jo gisler af deres eget system og deres egen historie. Og det andet er, altså, du kan jo spørge din ven, næste gang I har en udveksling, vil de være medlemmer af vores klub? Synes de, at de hører til, at de er med, at de er en del af vores familie? Der er jo russere i kredsen omkring Putin, som siger, vi er ikke en del af Europa. Vi er ikke europæere. Vi befinder os i en anden dimension. Og det er jo deres tragedie, og det er deres splittelse, og det er den der russiske idé, som Putin kredser om. Den prøver at gøre russerne til noget exceptionelt. De er noget andet end europæerne. Og der er jo en splittelse i russisk åndsliv gennem århundreder mellem dem, der kigger mod Vesten, og de kalder dem for zapadniki, altså dem, de vestorienterede, og slavofilerne, altså dem, der er på de russiske, altså den russiske nationalisme, den slaviske gren, de nationalkonservative, de ekstremt nationalkonservative. Og det er en splittelse, der gør sig gældende i russisk kultur, i russisk politisk kultur, og selvfølgelig er der også en geografisk dimension. Rusland er jo splittet mellem øst og vest, fordi Uralbjergkæden er jo en fysisk grænse mellem Asien, som jo er en stor del af det russiske kontinent.
Den største.
Ja. Og den største. Mm-hmm. Og så på den anden side af Europa. Og den splittelse gør sig gældende på mange forskellige måder og går som en ikke en gylden tråd, men i hvert fald en rød tråd igennem hele den russiske kulturhistorie.
Opmuntrende ved jeg ikke, om det var, men i hvert fald er vi blevet lidt klogere på hvad der egentlig driver Rusland, og hvad vi kan forvente os af dem. Vi skal til at slutte, Samuel Racklin, inden jeg slipper dig helt, så skal vi jo som altid have en anbefaling med på vejen. Noget, du har læst, noget, du har hørt, noget, du synes, du har haft glæde af, og som andre måske også kunne have glæde af. Hvad har du,
altså, jeg er en stor beundrer af Timothy Snyder, og en af hans seneste bøger om The Road to Unfreedom, hvor han blandt andet meget grundigt behandler det, vi to har kredset lidt om, nemlig Ivan Iljins filosofen, den nationalistiske filosofs betydning for formningen af Putins politiske univers og ideologiske univers, og hans vision om Ruslands fremtid. Snyder er fremragende. Han har skrevet, han har en stribe fantastiske bøger om 2. verdenskrig og krige og den intellektuelle. Han er en stjerne. Jeg er en stor beundrer af ham, og jeg føler, at jeg skrev om Ivan Iljin faktisk inden han skrev om det i sin bog, der i The Road to Unfreedom, og jeg har talt med ham under de historiske dage her for nogle år siden, hvor han var gæst, og vi udvekslede så intenst omkring Ivan Iljin, og var fuldstændig enige om, hvor stor en betydning han har haft for Putin, og det, som Putin så har skabt omkring sig. Og så er der en anden en, der er også beslægtet, det er nemlig Anna Applebaum, og hendes bog Famine.
Og Anne Applebaum, som også skriver jævnligt i The Atlantic.
I The Atlantic, hun er fremragende, og jeg er en stor fan af hende. Mm-hmm. Hun har skrevet den her bog, som vi nok også er kommet på dansk om hungersnød, mm-hmm. om hungersnøden i Ukraine. Det er et altså så vigtigt et værk i dag for forståelsen af, hvad det er, der udspiller sig mellem det russiske folk, mm-hmm. og hvad der samler dem, og hvad der skiller dem ad med den der tragedie, der udspillede sig i 30'erne med under den hungersnød, som Stalin skabte med vilje for at undertrykke ukrainerne, og det er altså ikke gået i glemmebogen. Det er en del af den historiske arv, der igen ligesom er en af tyngdekræfterne i forholdet og spillet mellem de to nationer.
Timothy Snyder, Anne Applebaum, to fremragende anbefalinger, og når du ikke selv vil nævne det, så vil jeg så gøre det til min anbefaling at sige, at man kan jo også finde en bog, der hedder Jeg, Putin, skrevet af Samuel Racklin. Jeg har i hvert fald tænkt mig, at jeg selv lige skal genlæse den og tage min vurdering af bogen op til efterretning og se, om den kan læses med andre briller i dag, end jeg gjorde i 2014, da den udkom. Det anbefaler jeg andre også at gøre.
Jeg vil bare lige tilføje, Jacob, at den er udsolgt fra forlaget, men vi er i gang med at genoptrykke et nyt oplag, men den findes selvfølgelig altid på biblioteket, så jeg vil håbe, at der er mange, der vil komme og læse med.
Fremragende, det håber jeg også. Tusind tak, fordi at du ville kigge forbi, Samuel Racklin. Dermed,
det var sådan en fornøjelse.
Dermed lukker vi denne
uges... Med hilsen til Esben.
Ja, med en hilsen til Esben lukker vi denne uges udgave af Dekopol, der jo endte som en slags all-male panel med tidligere ambassadør og departementchef Friis Arne Petersen, med tidligere Moskva-korrespondent og meget, meget andet Samuel Racklin. Og jeg skal bare huske her til sidst at minde om, at vi jo går live med Dekopol. Det gør vi 17. maj i Hotel Cecil, det der tidligere hed Jazz House, hvor vi sætter os ned og optager en Dekopol foran et live publikum. Og det kan blive dig. Du skal bare gå ind på Ticketmaster og finde en billet. Det håber jeg, du vil gøre og komme og have en sjov politisk aften sammen med os. På genhør i næste uge.